eta doinu honekin beti bezala, gaurkoan maskulinidade kolaborazioari emango diogu irekiera, aurreko hilabeteko kolaborazioa galdu genuen, baina hilabete honetan bai, hemen txedazkagu estudioan prest, Xabi Molinero eta Mikel Aragistain, egun hon biei.
Egun hon, joan.
Zer moduz joan dire hilabete hauek?
Ba, ondo. Bueltatxeko arekin.
Oso ondo, baita gu ere. Hasiko dugu gaurko kolaborazioa eta betiko moduan gaurko gaia ere, gaurko gaia aurkeztu baino lehenago, betiko beharrezko aurkezpena.
Hori da. Ba, bueno, lehenago esan, bueno, Mikel eta biok ez dugula inolako gizonezko mugimendurik ordezkatzen. Saiatuko garela gure burua ordezkatzen eta horrekin zintxoak izaten saiatuko gara, ziuren zanka sartuko dugu, baina bueno, ba, esango dugun guztia ba, gure esperientziatik izango da eta gure bizipenatik, ez? Gizon taldetan bizi duguna.
Bueno, ba, beharrezko azalpen hori eginda, hasiko gara gaurko kolaborazioan. Nahi duzu esartu gaurko gaian zuzenen edo pixkatxo egingo dugu gogorapen edo oroitzapen motz bat zertan ibili garen orain arte?
Bai, komentatu dezakegu orain arte, batez ere rolei buruz hitz egin dugula, gizonezkoek daukagun rolei buruz, eta, bueno, rol horiek zer erakargarritasun dauzkaten, eta batez ere ze ondorio. Eta, ba bueno, horren atzean, edo horren ondorio, ezin deteken aspektu bat itxengo dugu gaur.
Ba ez, bat ditu gorein arte bai indartxua izatea, usardia izatea, lehiakortasuna, beste rol batzuk ere bai, eta gaurkon ere beste gai potolo batekin etorri zarete, ez dakit nola egingo diogun aurre honi.
Bai, ba poliki.
poliki beharko du, bestela ez dugulako aguantatuko, gizonezkoen ezintasun emozionalari buruz, itzegin nahi duzu gaur.
Bai. Ziurenez, ba, rol guztie hauen atzetik egongo da, ez? Eta, bueno, ba, zer da hau? Zer da ezintasun emozional hau?
Bai, zerri buruz hitz egiten dugu, ez? Ezintasun emozionala, ba, esan dezakegu gizolaren papera edo gizona izatearen rol handi horretan, emozio asko ukaturik daudela. Emozio gehienak, sentimendu gehienak. Eta horren ondorioz sortzen dira, ba, epatu ditugun honen arte, rol guztiak.
Claro, azkenean, rol hau betetzeko, ba, gauza batzuk atxan utzi behar ditugu, edo Mikelek esaten duena ukatu, ez? Eta, ba bueno, azkenean sentimentuen artean ba, batzuk ondo ikusita erdi ondo ikusita daude eta beste batzuk ba, ezain ondo, ez? Adibidez, eta hau ba, gizon taldetan ikusten da, ez? Azerrea, adibidez, ba, gizarte honetan nahiko ondo ikusita dago, ez?
Egon hartzen zaigu.
Bai, esan dezakegu baimena daukagula adierazteko azerrea.
Bai, hori da, zintasun emozionalaz itzekitegarakoan, batzutan ustegu gizonek ez daukagulu inongo sentimendurik. Ezin dugula adierazi inongo sentimendurik. Eta ez da egia, ze adibidez hori, azerrea, morrua, hori bai onartua dago, eta askotan erabili izaten dugu ere, ba, gure posizioa, gure boterea, ba, bikotearekiko, umeiekiko, edo lanean, nagusia garenean, ba, besteekiko, ba, gure boterea mantentzeko erabiltzen dugun sentimendua da. Eta, askotan,
bai.
Besteak tapatzen dituen ere sentimendua da.
Hori da. Gero, adibidez, alaitasuna, babai, baino muga bateraino, ez? Alaiak egon gaitezke, baino puntu bateraino. Osa, ezin gara adierazi alaiegiak, ez? Bestela, zorotzat, hartuko gaituzte, edo aurra garela, edo, ez?
Ja, gehiagizko alaitasuna erakustak ez, pasatza limazera,
bai, beste ez pasatu. Eta beste batzuk, ba, ja zuzenean, ba, erdi debekaturik, ez? Ba, tristura, ba nor esaten du zer modu zaude, jo, ba, oso triste. Ez da oso erraz entzuten kalean. Eta ba bueno, beldurrare bai, ba nahiko txo eskutatzen da, ez? Hitz egiten genuen aurreko saiotan ausarta izatearen rolari buruz eta claro, pues ausarta izateko beldurrako hori eskutatu egin behar dira, ez? Pizka bat.
Bai, adultasuna, vulnerable izatea, inseguridadeak, lotxa, ba ba asko, gainera feminitatearekin lotzen diren sentimenduak dira. Orduan, ba gizonok ezin gara izan, Xabik esan duen moduan, ez umeak, orduan posa gehiegi ezin gara ezin dugu izan umeak ez izateko edo eroak, oso razionalea garelako. Eta ez emakumeak, emakumeekin lotzen ditugun sentimendu horiek. Hombre, hor dago salbuespen bat dela futbol partiduak. Ze futbol partidu batean adierazi dezakegu sentimendu asko. Normalean hainbeste adierazten ez dugunak, ez? Ba, tristura, negar egin dezakegu gure taldeak galtzen badu, besarkatu gaitezke, hor bai, dela adierazi dezakegu poz handi bat eta ukitu gaitezke, besarkatu.
Hombre, baina hor justifikatuta daudelako.
Bai, bai, bai. Berez ez da, gauza da, hor bakarrik adierazia del dugula, bueno, hor alkoholak, ere, bai, gau beste... irtera bat, sentimenduen, gizonezkoen sentimenduen irtera bat, hor alkola ere.
Bai, ez, retan zaizkibu esa futbol partiduetan horrek nola lasai erakutsi aldiren emozioak edo ze tristez egon daitekeen pertsona bat, ez, bere ekipoak galdu delako edo alkolaren bitartez ere hor datatzen dira beste maitasun batzuk, gure egoera neutro edo razional horretan ez direnak ezin ditugunak edo ez dugunak ateratzen.
Kontura da, ba, batxutan hor alkola edo beste droga batzuk sartzen direla medion eta kao, ba, sentimenduak bai ateratzen direla, baino ez modu natural batean, ez? Ba, batxutan ateratzen dira hor, pues, atropikonez, edo ez dakit, batxutan modu txar batean, ez? Karo, ez gara jaiotzen jai zintasun emozional honekin, ez? Jaio berri bat, momentuan adierazten ditu bere sentimenduak, ez du inolako arazorik negar egiteko, barre egiteko, edo... Baina hor, entrenamentu badago azkenean, ez? Ba, ja, haurtzaroan, ba, joe, ba, ez egon triste, ez egin negar, ez dakizer. Ba, azkenean, ba, komentatutako rolak bete alizateko, ez?
Ez hori, uste dikusten nola dokumental batean ikusi nuen, hori ez, inkluso umeak zirenen ere, bos bai dauketela ume gizonezko, edo mutilak esango genuke, ez? Mutilek badauketela tendentzia, ba, hori, emozioak erakusteko, edo zean txikia direnean, ez dakit zen urtetan jartzen zuten muga ba, batez bestekoa, baina bai ez, bat zegoela hori, eta gero ikusten zela nola ume hori bera, izan dena garai batean, ba, asko kontatzekoa, konpartitzeko, erakustekoa bere emozioak, edo laguntza bilatzekoa, edo, bueno, bai, konpartitzeko azken batean, nola bilakatzen doan pixkanaka, askoz itxiago, askoz gogorrago ez, maskara guztiekin.
Bai, azkenean, ba, sistema behar duen gizonan bihurtzera entrenatzen gaituzte, ze hori, ba, umeak negar egiten dute, beldura okatenean adierazten dute, posa, maitasuna, besarka, ukitzea, besarkatu, musuak eman. Baina gero, ze, ba, sistemaren zer behar du, pertsonak bakoitza berean pentsatzea, besteekiko gehiagi pentsatu gabe, empatia gehiagi ez izan, ba, lehiakorrak alizateko, borrokatzeko, eta boterea mantentzeko ba, bestean gehiegi pentsatu gabe. Orduan horretarako ba, entrenamendu bezalakoa da. Zer emozio den erankorra horretarako? Ba, zerrea. Zerrea bai. Zure posizioa mantentzeko eta lehiakorra izateko bai. Beste guztiak ahula izatea, ahultasuna, edo lotxa, edo beldurra, horrek ez dira produktiboak.
Ez dute balio.
Ez dute balio, zigaren sistemarako.
Azkenean, sentimenduak ura bezalakoak edo antzekoak dira, ez? Demagun sentimenduak ibai bat direla, ez? Orduan, ura beti mugimenduan dago, ez? Orduan, ba, sentimenduak ukatzea da, ba, presa bat jartzea bezala ibaian, ez? Ba, bai, zu denbora batean ura geldituko duzu, baino azkenean ura bilatuko du bidea atera alizateko, ez? Orduan, ura ezin bada atera modu on batean, ba, aterako da alduen moduan.
Lehertuko da nunbaitetik, ez?
Lehertuko da. Bai, bai.
Eta hori izaten da ondorio, besteekiko batez ere, ondorio bat, ez? Ez de, guk ere sentimenduak enbeste estaltzen ditugunean, apersiana bat botatzen dugula, ez? Turidikatu dezakegu. Mm-hmm. Ba, alde batetik, ez dugu konektatzen besteekin, harremanak asko zailtzen dira, eta beste alde batetik, ba batean, atera daitezkela sentimendu pila bat, batez ere, aserrearekin loturik, ba hori, ba ez, ura gainetik pasatzen duela, eta orduan arrateratzen dela guztia batera.
Hori esaten zenen beste eragiten dien ondorio bat edo dela, ez? Nola ateratzen den, nundik lertzen den puntu batean edo bestean, baina imaginatzen dut ondorio kaltegarri asko gongo dira ere, guretzako ez, edo norberarentzako, ezintasun emozional horren ondorioz.
Bai, azkenean, ba, pizka bat aipatu dugu, ez? Ezintasun honek sortarazten du, ba, zapaltzaileak izatea, ez? Claro, ez ba gaude konektaturi gure sentimenduekin, ba, erraz kalte egingo diogu norbaiti, ez? Eta, claro, azkenean, besteik kalte egiten diegu neurrian, ba, gure buruari ere kalte egingo diogu. Kao, guda batera joan alizateko eta pertsona bat hiltzeko, ba oso deskonektaturik egon behar zara, zure sentimentuekin. Osea, empatia falta hori oso harremanatuta dago ezintasun honekin, ez? Mm-hmm. Eta Kristoren nahasmena sortzen du. Osea, zenbat gizon daude ez dakitenek zer sentitzen duten, ez? Osea, batxutan osea, zer modu zaude, ondo edo txarto, ez? Baino, ja ez dakit zer gertatzen zaidan. Batxutan, ja...
Badakit txarto nagola, baino ez dakit...
Baino ez dakit... Baino ondo jarriko naiz, ez? Ba, ezkez dago arrazoirik... txarto egoteko, ba, azkenean lana daukat, bikote jatorra, orduan, presa bat jartzen ari gara, zibaian.
Bai, hainbeste ukatuta gero gure sentimenduak, heltzen da momentu bat, non ez ditugula, ez da identifikatzen, zartatzen zaigun. Nik urteetan pasatu dut galdetzen zidatenean, nahizta gertuko pertsona bat izan, galdetzen zidatenean, zer gertatzen zaizu? Ba, nire bikotea, nire norbaitek antzematen duenean zer gertatzen zaidala, galdetzen zidanean zer gertatzen zaizu, nire erantzuna zen ezer. Eta gehiagotan galdetzen bazuen, azerretu egiten nintzen azkenean. Ezer? Ba, zer gertatzen? Zakuntutatzen, ezer? Zer dago zer horren atzean? Ez dakit. Agian ezki ez nekien ez da ni ere zer gertatzen zaidan. Eta oso gara indik hartzatzen zaidan, bastutan ez daki dara zer hartzatzen zaidan. Edo ezin dizut esan. Ze esaten baitzut beldurra daukadala, ja hor adierazten ari naiz, nerekin gizona izatearekin sentimendu bat, ez datorren sentimendu bat. Edo ez dut zure laguntzari behar. Niko sautu nuk
bai, naiz. Eta batzutan pentsatzen dugu... arazo pertsonal bat dela hori, eta, oza, katz badaukagu barruan, ez? Oza, nigo goratzen dut, ba, egon naizela, pues, iaia, 15 urte negar egin barik, erraz esaten da, orain, oza, esaten dut, eta nik ere flipatzen dut, baino, egia da. Oza, gogoa izan, eta ezin. Mm-hmm. Eta, claro, horrek azkenean, ba, Kristoren kaltea egiten dizu, ez? Barnetik, pues, zuntxituta usten zaitu, ez? Eta, bueno, ba, nire kasuan gizon talde batean hasi nintzenean, eta ja ezagutzen ba, nire arazoa ezela nire bakarrik, baizik, eta gizon askoren arazoa, eta, ba, bueno, ba, esaten nuen, bueno, ez dakizen konponbiderik izango du honek, baino behintzat, ez da zabiren arazoa, ez?
Ez horrek asko lagundu behar du, bentsat identifikatzea ez dela zure buruarekin, bezik eta badaukala beste, kasu honetan, genero ezaugarri argi bat, edo beste faktore batzuk egon daitezkela gian kontutan hartu behar ditugunak, ez? Aipatu duzu, gizontaldean egindako lan, edo konponbidea ere aipatu duzu, eta orain zuek ere karne zenuten uste dut pixkatxo bat positiboan edo goian bukatzeko gaurko kolaborazioa ez, ezintasun emozional honek eukiditzakeen irteera batzuk gutxien ez nahizen dituzten zirriborratu.
Bai, bueno, ni hasiko nintzateke sentimendua, eda zenbat proposatuko nireko entzulei zenbat sentimendu identifikatu ahal duten. Mintzat izenaz.
Haiek dauzkatenak edo existitzen direla?
Existitzen direla. Uh-huh. Posa, beldurra, tristura, eta hortik aurrera, era zenbat sentimendu aipatzeko gai garen.
Eta galdetzen badizute, ba, ez geratu on edo txarrean, ez? Ba, uh-huh. Pizka bat hor azalmen gehiago eman, ez?
Uh-huh. Bai,
zakondu horretan, ez? Txar horren atxan zer dagoen, ez?
Hori, ni proposatuko nieke, ba, gertuko noiz ba, norbait, galdetzean, zer modu zaude, ba, erantzutea, nahi duzu minutuko erantzun bat ematea, eta saiatu, ba, minutu bat, ba, alduenak behago, minutu bat hartu.
Beretzen, baina bete, minutua.
Erantzuten, uh-huh. Zer moduz zaude, galderari erantzuten minutu bat hartu edartzea. Ba, lehen dik pentsatutako sentimenduarekin, ba, posik nago gauza horren gatik, baina aldi berean pizkat desilusionatu egin naiz beste gauza batean gatik. Eta ba, oso, ba, bueno, ba, honekin zer beldurra daukat, baina aldi berean ilusionatu egin naiz beste gauza batekin. Edo. Beste, lotxa mandit gaur hoizean, bueno, ez matea hor denboratxo bat, ba...
Eriketa interesgarria. Bai,
minutu bat. Gehiago lima dago eto. Baina
eta tokatzen bazaizuen txule bezala, ze baliteke ez, gizona, oza, tokatzea hori, zuk galdera egitea eta besteak erantzutea, ez? Pues zaiatzea isilik egotea, ez? Ze batxutan... sentimentuek bakarrik eskatzen dute ba azaltzea, ez? Ez dute
entzuna
besterik gizotea. Hori da, ez dute besterik eskatzen. Eta, bueno, ba, guk joera daukagu ba beti konponbideak bilatzen, ez dakiz zer. Eta batzutan igual ez da inbeste behar, baizik eta besteak igual bakarrik bilatzen du pertsona bat bi belarriekin, besterik ez.
Bai, ze hori, aipatu duzu konponbidea bilatzerako tendentzia hori nik ikusten dut, ez? Bai, entzun bai, eta horrela zehatu, baina gero ja automatikoki burua jartzen da, ez dakit ebasio modu batera izan daiteke, baina bai ez, ba, nola konpondu edo zer egin, urrengo zer egin horretan jartzen gara.
Hor batxutan galtzen gara.
Ba, erosoago da agien parte posizio aktibo hori benga da, zerbait konpontzen ari naiz, eta.
Claro, bai, zu papel hori ematen dizu, besteari konpontzen diozula, bizitza konpontzen diozula, eta aldi berean batxutan ez haude bestearen besteri entzuten. Ari zara zure konponbidean edo zure gauzetaz pentsaten.
Bai, bakazu horietan isilik egotea erronka derra da.
Beste irten biderik edo beste proposamenik horrela ezintasun emozional honen aurrean beste gauzaren batek harri nahi zenuten?
Oraingoz, bi pauso horiek emanda, batetik sentimenduak identifikatu eta guregan ere identifikatu. Eta bestetik entzutea, baina benetan entzutearekin, bueno... Asko daukago hor irabazteke eta irabazi eta, bueno, eta bizitzeko.
Ez da gutxi, ezintasun emozionalaren gaia gaurkoan pixkatxo bat azaletik tratatu dugu, badauka ere, agian aurrera gore tratatu beharko dugu gehiago, badaukalako zer hitz egin eta zer hausnartu ere gaionek. Ba orduan, esan dakoa, bi ariketak gor eraziko dizkiezu entzulei mesedez, Mikel. Zein izan dira, bi ariketa hauek egin ditzaten edo entzun ditzaten?
Bai, ba, bueno, alde batetik sentimenduak identifikatzen joateko, ba, norbait, konfiantza dugun norbaitekin jarri, eta denboratxo bat eman, zer moduz gauden adierazteko. Sentimendu ezberdinak erabiliz. Zehatuko gara, ze batzutan esaten dugu, sentitzen dut, eguraldi txarra egiten duela, hori ez da sentimendu bat. Bueno, sentimendua bilatu, eta bakoitzaren buruan jarri. Eta beste alde batetik, entzuteko, presente egon, eta bestea benetan gure pentsamendu kalde batera utzita, besteari entzuten egotea.
Bueno, ba, hortxe, etxeko lanak, urrengo hilabeterako ere, mendik lau astera berri hitz egingo dugulako zuekin, baina gaurko zemen utziko dugu, beraz, ezintasun emozionalen inguruen hitz egiteko kolaborazio hau, eskerrik asko Xabi, eskerrik asko Mikel hemen egoteagatik, eta aste batzuk barru hitz egingo dugu berriro.
Bai,
eskerrik asko,
ondo ibili.
Ondo segi, agur. Agur.